Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Dacă e joi și este ora 10, atunci între noi, bunicii, vă veți simți bine și poate veți găsi răspunsuri, soluții la una dintre problemele care sigur vă supără. Nu putem trăi fără emoțiile noastre. Acestea ne definesc, de fapt, ne definește răspunsul nostru la emoțiile pe care le trăim. E normal să ne bucurăm, e normal într-o anumită situație, pentru că trăim pe acest pământ, să ne și supărăm, dar ce facem cu bucuria, cu supărarea? Ei bine, ceea ce facem contează. Astăzi am ales să vorbim despre mânie. Vă place mânia? Vă simțiți bine când o trăiți? Suntem în așteptarea invitaților noștri, Cristian și Madi Voicu, și dacă vreți să folosim la maximum timpul, atunci chiar puteți suna la 021-269-0808 să anticipați cu ceea ce credeți dumneavoastră că este mânia și mai ales cu treptele pe care putem să ne oprim pentru a o împiedica. Ce părere aveți? E bine, bucuroasă tare, vorbim despre emoții, nu? Bucuroasă tare, vreau să-i salut pe invitații mei, familia Voicu, Cristian și Madi Voicu, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Bucuroși, nu?
Da, foarte bucuroși!
E frumos afară!
Da. E frumos afară și nouă chiar ne place perioada asta de timp, luna mai este chiar o lună minunată.
Și ploaia este o binecuvântare?
Bine, acum ploaia, dacă e prea multă, nu e bine și când e prea puțină, nu echilibrăm noi. Trebuie să primim lucrurile așa cum vin. Sunt. Ne pare rău pentru cei care trec prin situații dificile. E greu acolo unde sunt inundații. Da, ne rugăm pentru dânsii.
Domnule pastor, am ales împreună subiectul emisiunii. Vorbim despre emoțiile omenești și în cadrul emoțiilor vorbim despre mânie. Și într-o lume a păcatului, nu putem să nu trăim și această emoție. Dar spun eu că pe o orizontală, dacă pornim de la o normalitate, putem urca spre bucurie, fericire, satisfacție și așa mai departe, sau putem coborî niște trepte, coborând mânia, pe care treaptă se află și câte trepte sunt până la mânie? Unde ne-am putea opri și ce am putea face oprind mânia?
Da, puneți o întrebare dificilă, pentru că intrăm într-o zonă a cercetării și poate că nu putem să detaliem foarte mult, dar e clar că mânia face parte din grupa emoțiilor puternice. Da. ea este pusă cam pe picior de egalitate cu durerea puternică, cu frustrarea foarte profundă, pentru că, vedeți, frustrarea și nemulțumirea sunt niște cauze ale fundamentale mâniei. Ale mâniei, da. Mânia nu este o emoție primară, este o emoție secundară. Și aici trebuie foarte bine
de gândit. Adică se acumulează mai multe
până când... din altă parte, care sunt primara, și apoi secundara, mânia, izbucnește. Deci, practic, noi ar trebui să gândim profund, sănătos, inteligent. Și vedeți, de aici Biblia este o carte excepțională, pentru că ea cuprinde istorii diferite care ne învață spiritualitate, dar este o carte inspirată și inteligentă. Ea îmi spune că mânia ea trebuie rezolvată prin nu a rezolva mânia în sine, ci a rezolva cauza mâniei. Mă duc la mai în adâncime, studiez să văd de unde vine, cum anume.
Dumneavoastră vă referiți să nu rezolvăm cauzele mâniei, cauzele efectele mâniei.
Să nu rezolve efectele mâniei.
Mergem la cauze.
La cauză, pentru că mânia este un fruct. El e un produs a ceva. Deci el are o rădăcină undeva. Rădăcina este mai departe de fruct și atunci eu trebuie să umblu la rădăcină, ca nu cumva din rădăcină acolo. Eu rezolv problema acum, dar mâine iarăși mă voi mânia. Pentru că cauza nu este rezolvată. Și atunci aici este un studiu profund, aș putea să spun, dincolo de cele spirituale, că nu suntem oameni ai Bibliei și suntem la un post de radio creștin, dar nu suntem dintre aceia care nu apelăm la știință și la metodele pe care omul le-a descoperit, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, nu? De exemplu, psihologia.
Și care și-au găsit aplicabilitate în viața noastră.
Și dacă
rezultate.
Te duci în psihologie, vei vedea foarte multe răspunsuri pe care Dumnezeu le-a dat nouă oamenilor din Biblie încă de mii de ani. Normal că psihologia o avea punctele ei nevralgice sau mai puțin. Selectăm, că de-aia le-a Dumnezeu creier. Dar psihologia îți spune acest lucru. Mergi la sursă, mergi în adâncime. De ce avem nevoie să discutăm? Discuția neutră, care ar fi discuția noastră, nu suntem implicați noi într-o problemă și ne cerem iertare unul la altul, dar discutăm despre subiect. E foarte important, pentru că în această neutralitate nu suntem înfierbântați, nu suntem afectați, nu suntem sub emoție. Deci putem gândi rațional. Ia să vedem cum e cu mânia, dar care este sursa, dar de unde poate să vină? Dar dacă nu o stăpânim, ce se întâmplă? Și atunci aceste soluții care sunt declarative, teoretice, poate că nu rezolvă problema aceea lui cutare sau lui cutare, dar el poate să ia niște informații, să le aplice în mod cuvenit. Asta face și Biblia. Biblia vine și îmi spune mie despre mânie când eu nu sunt mânios, dar îmi atrage atenția, fii atent, că s-ar putea să ajungi într-un moment delicat și să umfle vâna la gât și să nu știi să te mai descurci. Pentru că atunci când ai intrat pe topogan,
nu te mai poți opri.
Nu te mai poți opri, asta e mânia. Trebuie să rezolvi problema până ajungi pe topogan, pentru că acolo prinzi viteză.
Dar, domnule pastor, trăim într-o lume în care nu mai avem timp de discuții, m-ai enervat, m-am înfuriat, am izbit, am trântit, am plecat.
E, da, e adevărat. Acest lucru s-a întâmplat de când e lumea, nu? Biblia ne spune despre situația lui Cain și a lui Abel, nu? Fratele lucide pe frate, nu? Cain ucide pe Abel. Din supărare, din frustrare, din nemulțumire, lucruri de nimic.
Care
s-au dezvoltat, dar de ce s-au dezvoltat? Că au fost hrănite.
Că nu au fost discutate.
Nu au fost discutate sau în urma discuției nu s-a elaborat un plan clar, concret, personal, pentru că Biblia îmi vorbește, Dumnezeu vorbește fiecare dintre noi, psihologia vorbește, deci avem material suficient, dar materialul va trebui să fie aplicat de fiecare dintre noi. E ușor să predic, eu sunt predicator, Doamne, să spui, să dai sfaturi este grozav, dar în momentul în care eu sunt un predicator real și obiectiv, întâi îmi predic mie. Cea mai importantă predică unui predicator este predica pentru el. În momentul când îmi predic mie, eu atunci spun, uite ce spune Biblia, uite ce îmi spune Dumnezeu. Sau, mai coborând mai jos, iată ce îmi spune soția sau ce îmi spune copilul. Adică am capacitatea de a fi o persoană vulnerabilă care să recunoască și eu mă mâni și mă supăr și spun anumite cuvinte și fiecare dintre noi le știm pe ale noastre și atunci să ascult sfatul celuilalt care mă îndeamnă către ceva bun. Și poate că la un moment dat când sunt într-o fază de calmitate și de reflexie, pot să mă sfătuiesc cu cineva. Uite, cum gândește asupra ce? Am și o problemă și aș vrea să știu. Și poate că în acea discuție, care poate să fie făcută cu partenerul de viață, deci zic o persoană de încredere.
În ghilimele, consiliera.
Consiliera.
Care o găsim
poate
astăzi.
Să fie un pastor, poate să fie cineva din biserică cu experiență, sau poate să fie un prieten care poate să-ți dea un sfat sănătos. Adică să nu se ferească de a-ți spune un lucru care nu este chiar plăcut. Adică să te mustre. Primește mustrarea, pentru că numai așa se poate găsi soluție.
Ați intrat într-un cerc. Ați deschis o paranteză mare la care vreau să mai rămânem, familia, pentru că, mai ales pentru dumneavoastră, trebuie să fie mai greu decât pentru noi ceilalți, pentru că spuneți lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat și sunt un fel de ideal pentru noi, sunt la superlativ toate lucrurile, predicați despre ele, dar sunteți un om normal care vă confruntați cu aceleași emoții și acasă trebuie să arătați, cred că fiecare om trebuie să arate, pastorii poate mai, oamenii lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, poate mai, este mai greu pentru ei, dar trebuie să arate că ceea ce spun și trăiesc, pentru că altfel spusa lor devine doar o teorie și cei care îi ascultă își dau seama imediat își dau seama, îl citesc pe cel care vorbește, că nu face. Doamna Voicu, în casă nu mai purtăm măști, în casă toate barierele sunt coborâte, în casă suntem noi așa cum suntem noi. Și suntem foarte diferiți. De obicei, soțul și soția nu sunt la fel, adică nu sunt la fel de calmi amândoi. Unul este poate mai aprins, altul este mai calculat, mai calm. Cum credeți că în familie se poate opri manifestarea furiei? Cum putem să nu ajungem la furie? Și dacă am ajuns, ce facem? Din punctul dumneavoastră de vedere, al unei soții și apoi vorbim despre soția de pastor.
Problema aceasta a mâniei este o problemă foarte importantă, foarte rău este și greu atunci când nu conștientizăm că mânia este ceva care are foarte multe urmări. Urmări care afectează pe
relația,
cei din jurul tău, relația cu cei din jur, dar urmări și asupra ta însăți. În familie, mai ales, se pot vedea efectele negative ale mâniei cel mai bine. E adevărat că acolo putem să și experimentăm metodele și mijloacele prin care să scăpăm de efectele mâniei, dar chiar de mânia
Eu cred că acolo putem să și învățăm, pentru că copii fiind, îi privim pe cei
mari
și dacă
cum rezolvă
ei sunt,
problema. Da.
Cum o rezolvă, dar dacă se exprimă mânios și dacă trăiesc mânia, atunci vom învăța și noi acest comportament și îl vom aplica mari fiind.
Deci de mânie aproape că nu scapă nimeni, pentru că, s-a spus mai devreme, ea este o emoție secundară. Sunt atâtea cauze care ne duc acolo. Și e mânie bună, mânie rea, nu intrăm acum în mai
bună,
târziu, da. Biblia spune la un moment dat așa, un răspuns blând potolește mânia. Deci în momentul în care apare mânia la unul dintre membrii familiei, reacția celuilalt este foarte importantă. Ea poate să pună paie pe foc,
da,
sau poate să vină cu instinctorul și să stingă focul iscat.
Dar e greu să te comporți așa, pentru că la un moment dat Haideți să recunoaștem, m-a jignit sau nu s-a uitat suficient de frumos la mine sau nu mi-a răspuns sau m-a neglijat sau și imediat este crește foarte și s-adună.
Adevărat, este foarte adevărat. Fiecare om poate fi deranjat de mânia celuilalt pentru că ea nu vine doar ca o stare de spirit a celuilalt. Ea se revarsă și vine cu jigniri, cu tot felul de chestii negative și te poate afecta. Însă pentru un creștin este foarte ușor, pentru că nu în puterea lui poate să treacă peste unele lucruri foarte greu de înghițit. Dar Dumnezeu, prin cuvântul său, prin Duhul său, te poate ajuta, îți dă putere să faci apel la dragoste și la tot ce vine cu această dragoste și să poți face trece față, departe. Trece mai departe și chiar ajuta persoana
de lângă tine
să fie mai puțin mânios, să devină mai calm, mai blând, mai...
Cât de important este să învățăm din Biblie și mai ales să trăim într-o lume pe care să o cunoaștem cât de cât. Să cunoaștem cât de diferit este bărbatul și ce are nevoie bărbatul. Să cunoaștem ce avem noi nevoie. O mamă poate e obosită de creșterea copiilor, noaptea n-a dormit, poate se trezește dimineața.
Este foarte important să gândim la contextul în care se desfășoară evenimentul, pentru că înțelegem mai bine
ce
s-a întâmplat cu persoana respectivă și putem să intervenim într-un mod mai eficient.
Deci întotdeauna trebuie să gândim. Nu să reacționăm fără să gândim.
Deci avem nevoie de o anumită calmitate în gândire. Pripeala poate să aducă foarte multe neajunsuri.
Deci reacția, imediat.
Da, reacția rapidă, negândită. Eu sunt un om care spun adevărul pe față. Nu spui niciun adevăr. Tu de fapt te mâni, pentru că spiritul în care lucrezi și vorbești sau spiritul în care gândești contează foarte mult. O gândire matură nu este o gândire rapidă. Acum noi suntem în secolul vitezei și din secolul trecut tot suntem într-o viteză nemaipomenită, dar nu știu unde ajungem. Pentru că dacă tu bagi viteză și intri în gard, n-ai rezolvat nimic. A spus Madi un lucru care mi se pare foarte important și aș face apel la cuvinte inspirate. Îmi place foarte mult din ce ne transmite scriitoarea noastră pe care o respectăm atât de mult, Ellen White, vorba de cuvinte. Cuvintele au foarte multe greutate. Ele pot să împace, să calmeze sau pot să aprindă. Iată ce spune dânsa. Rostirea cuvintelor pripite în familie are un efect devastator asupra acesteia, deoarece cuvintele pripite ale unuia determină manifestarea aceluia spirit în comportamentul celorlalți. Eu am spus și celălalt ce va face? Nu va fi blând.
Nu va răspunde.
Nu va răspunde pe măsură. Iarăși, alt gând, cuvintele aspre și jignitoare pătrund în inima celor care le sunt adresate și trezesc în ei cele mai rele porniri ale sufletului.
Reacția, imediat, reacția. Apărarea.
Dar vedeți că lucrurile sunt foarte comune. Noi nu putem să spunem acum, ați amintit de mine, de, mă rog, familie pastorală. Normal că suntem mai încercați, pentru că avem o răspundere mai mare și încercările vin ca la fiecare om. Dar trebuie să recunoaștem că biruința nu este a noastră. Noi tot ne învârtim în spiritul umanist. Filozofia asta nu e o filozofie oarecare. Nu e scoasă din creierul unui om. Ea vine de undeva, de la tatăl minciunilor. Adică tot ne învârtim în jurul omului. Ca noi să fim pastori, trebuie să fie ceva emblematic. El trebuie să fie steaua care vine de sus, steaua polară. Nu e adevărat. Biblia nu ne spune așa. Cine se încrede într-un om, blestemat să fie, noi ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu și vedem în familia noastră modul în care Dumnezeu lucrează. Deci noi putem să spunem foarte multe experiențe pe calea aceasta. Eu și Madi suntem foarte diferiți în temperament și educație și multe aspecte. Însă ne-a unit Dumnezeu prin cuvântul său și-am elaborat un plan spiritual comun, însoțit de prezența lui Dumnezeu, normal cu greșelile de rigoare, pentru că suntem niște oameni care trăim sub imperiul greșelii, nu suntem fără greșeală, însă am văzut că Dumnezeu a intervenit și trebuie, fără falsă modestie, am biruit în multe situații, mai avem de biruit, dar avem deja acumulat o experiență a biruinței și lauda nu e pentru noi, e lauda pentru Dumnezeu. Vedeți, cuvinte aspre, jignitoare, lucrurile acestea le-am rezolvat. Deci totdeauna suntem foarte atenți. Ne-a intrat în mână. Nu mai vorbim oricum și eventual când se mai scapă ceva, imediat corectăm, că ne-am dat seama că lucrurile nu stau bine.
Aș merge mai departe, nu doar cuvintele, ci felul în care rostim cuvintele.
Sau prezența sau lipsa lor, că de multe ori și tăcerea e un e de aur câteodată.
Limbajul non-verbal este foarte important. Am spus-o și o repet. Sunt într-un magazin și decât să-mi dai produsul pe care l-am cerut, izbindu-l în fața mea, mai bine spune-mi frumos că nu-l ai. Și sunt mai mulțumită, plec mai mulțumită din magazin. Pentru că ai spus că nu-l ai, cu o față normală, zâmbitoare, poate... decât să vorbești la telefon și, supărată că te întrerup cu cererea mea, îmi izbești produsul și îți vezi mai departe.
Deci mânia se manifestă în multe feluri sau starea aceasta de spirit agresivă, pentru că mânia este vorba de o emoție agresivă. Iar agresivitatea noi o manifestăm în primul rând prin cuvinte și prin gesturi.
Corect.
Da. Și acest lucru îl întâlnim la tot pasul. În, pe stradă, șoferii și pietonii și la servici sau relațiile dintre persoane de sex opus, nu? Modul de exprimare, deci vulgaritatea, jignirea sau spiritul de superioritate. Toate creează o temelie
a mâniei.
Pentru că se produc niște frustrări, nemulțumiri, omul adună și la un moment dat izbucnește.
Normal.
E, tocmai aceste lucruri noi trebuie să le rezolvăm cu un plan bine chipzuit, conștienți că suntem vulnerabili, nimeni să nu sucotească că el nu s-a mâniat niciodată sau nu se va mânia. Nu. Mânia este la ea acasă.
Pentru că el, stăpânul lumii acestea, da, o folosește. Da, da. Dragi prieteni, 021-269-0808, cum ați reușit și dacă ați reușit să vă controlați mânia? Este răspunsul acestei, răspunsurile pe care noi le așteptăm la această temă. Cred că fiecare familie a trecut prin câteva cicluri ale mâniei. Problemele apar în familie și este normal să apară, mai ales până ne cunoaștem și până reușim să ne legăm. Și sunt lucruri peste care trecem și spuneați la un moment dat, explodăm. Apoi iar ne împăcăm că împăcarea e frumoasă și iar se adună și se repetă aceste cicluri. Se repetă la 2-3 luni un scandal puternic. Momentul în care reușești să te trezești, să-ți dai seama la ce duce un gest, altul, la ce duce nepăsarea, la ce duce nerezolvarea unei probleme mici, avem și un telefon, momentul acela cred că este un moment de cotitură care te face să începi să iei măsuri. Bună dimineața!
Bună dimineața! Îmi place foarte mult subiectul pe care l-ați abordat și modul cum îl tratați. Vă felicit și vreau să vă spun în primul rând cum să vă zic, chestiunea asta cu mânia diferă și de la temperament la temperament.
Categoric.
Dar eu îmi țin minte de când eram eu mică și mă pedepsea mama mea și mama mea mă pedepsea cu asprime. Nu puteam să vorbesc bine, dar spuneam și eu, a fi fiu eu male, a să-ți arăt eu ție.
Îți fac eu ție după ce cresc. Da.
Că după ce cresc eu. Ei, cum să vă spun, m-am tot mâniat pe tot parcursul vieții, fiind o persoană colerică. Dar pe la jumătatea așa a vieții, am primit și eu o Biblie. La început nu prea mă trăgea inima să citesc, am citit, am început să citesc, mi-am făcut program zilnic de Biblie, zilnic de rugăciune și deși sunt un temperament coleric, care se supără ușor și ține multă vreme mânie, mi-am dat seama că tot ce se întâmplă în viață, ce îngăduie Dumnezeu să vină, este tocmai pentru ca tu să-ți exersezi, eu personal, să-mi exersez puterea de a mă stăpâni.
Controlul mâniei.
Controlul. Și nu zic că nu păstrez. Chiar este un verset în Biblie care mă contrariază și parcă aș vrea așa să-l discutați puțin. Mâniați-vă și nu păcătuiți.
Da, ajungem imediat.
Dacă te mânii, deja ai
păcătuit.
Păcatul
e gata. Da.
Deja ai păcătuit. Dar din această scriitoare pe care și eu o prețuiesc foarte, foarte mult, Ellen G. White, ea a spus așa, unii au dedus cu firea lor o luptă cruntă,
mai
o
grea
luptă
ca altora,
agonizantă. Alții au dedus o luptă mai moderată. Eu personal simt că am această luptă agonizantă. Chestiunile de exterior le stăpânești. Eu cel puțin sunt foarte multe situații în care sunt umilită. Și sunt situații în care încerc cumva să mă apăr, dar nu folosind cuvinte urâte, nu ridicând tonul, nu știu ce. Sunt situații în care țin în mine. Depinde cu cine, pe cine am în fața mea.
Foarte important ce ați spus acum, depinde pe cine am în fața mea, pentru că de obicei față de superiori, față de persoanele străine, ne stăpânim, dar nu ne mai stăpânim cu cei dragi, cu cei foarte aproape, atunci ne permitem
cei apropiați
să...
nu ne stăpânim. Uite, da. Eu, de exemplu, merg și eu la o biserică, cum merge orice creștin, mă deranjează copiii care în pauze... aleargă prin curte, pe-a bisericii, țâpă,
dar
să
sunt
joacă,
copii.
Mai bat... Și câteodată le mai atrag atenția. Îmi dau seama că uneori nu le atrag atenția cu suficientă dragoste.
Asta
și mi-aduc aminte de ce a spus o persoană pe care am prețuit-o foarte, foarte mult în biserică, a murit. Era cumva așa un fel de preot adjunct. El a spus așa, dacă vezi la cineva din biserică, un aspect exterior care trădează ceva negativ interior, nu te du la el și spune, ascultă-mă, ce e haina asta pe tine, ce e fusta asta așa scurtă, ce pantofi ești așa să vină la biserică. Nu faci așa ceva. Te interesezi care este prietenul lui cel mai bun, te duci, discuți cu el frumos, politicos, și acel prieten al lui cel mai bun sau al ei, așa prietena, găsește momentul și spune, uite, vezi, tu ai venit în weekendul trecut la biserică cu o rochie așa care a atras atenția, era cam scurtă, cam mulată, ar fi bine să o eviți. Nu poți să o dai la o fetișoară mai tinerică, că îi face o plăcere, îi face o bucurie. Deci trebuie să știi cum să iei lucrurile, cum să le abordezi, pentru că dacă le iei frontal, omul nu se așteaptă.
Și rămâi singur
noi
la un moment dat.
Noi avem în noi înșine ambiție,
da,
puțină sau mai multă, egoism, invidie, orgoliu rănit, ăsta există în oricine. Și la urma urmei avem și manifestări, cum să zic, foarte controlate, pe care le ținem în noi înșine, de un fel de ură. Deci, cum a spus Domnul Iisus, dacă vine cineva la mine și nu-și urăște pe fratele lui, pe tatălui, pe soția lui, pe nu știu ce, n-a fost în sensul de ură, că să-i urăști, ci în sensul de a-i pune pe un plan secundar, terțiar, ca
Dumnezeu fiind primul.
Dumnezeu.
Dumnezeu fiind primul, da. De unde,
da,
ne sunați?
Deci,
spuneți-mi.
Ura asta are și sensul ăsta de...
Vom discuta despre ea în cea de-a doua parte a emisiunii. Spuneți-mi de unde ne sunați.
Eu vă sunt din Iași.
Din Iași. Vă mulțumesc
sunt
foarte mult.
Sunt într-un hotel.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și uite, sunt foarte încântată că am un aparat mic de radio la care vă prind. Am dat și telecomanda televizorului jos la recepție ca să nu mă mai disturbe. Și vă ascult pe dumneavoastră.
Vă mulțumim tare mult. Vă mulțumim. Iată ce soluție extraordinară. Așa este, suntem
colerici, suntem poate nestăpâniți, dar ne luptăm.
Ce este interesant din ce a spus doamna este faptul că în urma studierii Bibliei și a rugăciunii, dânsa a devenit o persoană conștientă în ce privește vulnerabilitatea vieții noastre. Mi se pare un lucru foarte,
foarte important.
Da. Pentru că noi nu suntem prin natura noastră antropologic și ontologic, cum vreți, noi nu suntem niște făpturi bune, așa cum spune umanismul.
Născuți
noi suntem
buni.
Răi din natura noastră, pentru că așa spune Biblia. Am pierdut slava lui Dumnezeu, am pierdut bunătatea, am pierdut respectul. Și atunci întoarcerea către cele bune se face doar pe o singură cale, întorcându-ne privirea noastră spirituală către Dumnezeu. Și aceasta se numește, de fapt, în Biblie, pocăință. Adică pivotez, nu mă mai uit la lucrurile care sunt plăcute și țin de bunăstarea mea emoțională și bunăstarea mea emoțională e să mi-a dat ăsta o palmă, îi dau un pumn, mi-a spus o vorbă, îi spun două.
Adică satisfacțiile pe care...
Da, pentru că e vorba de junglă, nu? Ăsta este sistemul darwinist. Noi ne tragem de unde ne tragem și atunci este o luptă permanentă,
cel mai puternic.
Și atunci eu vin către tine cu mânia mea, glasul meu și te-am făcut praf. Și asta este politica pe care educația lumii ne-o dă. Chiar dacă ea este pastelată pe aici, pe acolo. Doar Biblia vine și îmi spune că fiecare dintre noi avem acest rău în noi pe care trebuie să-l dominăm, nu prin puterea noastră, că nu o avem, ci prin puterea lui Dumnezeu.
În sensul acesta este întoarcerea obrazului.
Întoarcerea obrazului. Da. Am capacitatea, pentru că eu nu întorc obrazul strângând din dinți. Știți că și asta e mămânii, dar eu țin în mine.
Să demonstrez eu cine
puternic. Sunt. Uite că i-am întors obrazul, dar eu i-am întors obrazul ca să-i dau lui o palmă, de fapt. Pentru că există palmă fizică, dar există și o palmă de o altă natură.
Aceasta este violența.
Când ești un om blând și smerit, cum a fost Iisus, tu manifesti acest lucru, în primul rând, față de tine însuși și înaintea lui Dumnezeu.
Corect.
Apoi e celălalt de lângă tine. El trebuie să vadă în tine un reprezentant al lui Dumnezeu. Și acest lucru pornește foarte important
de la pocăință.
Din pocăință, dar în familie. Uh-huh. Acolo noi ne putem demonstra cu prisosință.
O școală,
da?
Școala noastră.
Și culmea ei este o școală minunată în care aducem bucurie celor din jur și ne formăm caractere pentru împărăția lui Dumnezeu.
Ce frumos! Înainte de a ne vorbi despre mânia lui Dumnezeu, să explicăm de ce și când este foarte bună mânia, aș vrea să vă mai întreb, doamna Voicu, există multe familii, multe familii în care violența verbală, emoțională, psihologică, abuzul este la ordinea zilei. Abuzul în familia românească este ceva normal. Nu realizăm cât de mult lovim prin cuvinte, gesturi, nepăsare și așa mai departe. Cât trebuie să rapte o femeie sau un bărbat abuzurile fără să se mânie și cum poate împiedica abuzurile fără să se ajungă la mânie?
Cred că comunicarea are un rol foarte important în a împiedica abuzul între doi parteneri, soție,
da,
care se presupune și ar trebui să aibă la bază această relație dragostea. În momentul în care celălalt îți produce durere sau ceva care n-ar fi trebuit să-ți producă, tu trebuie să comunici, spui, uite, asta pentru mine
m-a supărat.
Pentru mine a fost ceva negativ. Cumva?
Țineți-vă ideea, mai avem pe cineva pe fir. Bine ați venit!
Să rămână, doamnelor, cu stimă, domnule pastor.
Bine ați venit, domnule Soison.
Eu nu am sămânța vorbii ca doamna de adineori, pe care o cunosc și o apreciez foarte mult, dar am să spun soluția pe care mi-a dat-o mie bunicul meu.
Sună un telefon la dumneavoastră acasă?
Cum?
Sună un telefon la dumneavoastră acasă?
Da, da, nu-i nimic. Că...
Da, dar l-auzim și noi și l-aud și ceilalți.
Gata, a încetat.
Da, bun, mulțumesc.
A încetat. Mi-a dat soluția cu care să potoresc mânia și mi-a tocat la cap, cum se spune în popor, câtă vreme a trăit el și Potolirea mâniei se face prin trei elemente: răbdare, înfrânare și cumpătare.
Aoleu, toate grele.
E, grele, dar până la urmă, cu ajutorul Domnului, le putem pune în practică. Uh-huh. Așa că eu de atunci le pun în practică toată viața mea și până acum, slavă Domnului, au dat rezultate. Vă doresc o emisiune bună în continuare, să rozmână.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Săisun, și vă așteptăm cu drag la oricare emisiune. Doamna Voicu, dacă ai cu cine sta de vorbă, dar dacă refuză dialogul, nu mai există niciun fel de dialog, atunci nu atunci este o cauză pierdută?
Pare o cauză pierdută. Trebuie să facem apel și la alte metode, la o consiliere și, în primul rând, să zicem că o soție este abuzată.
La familie alergită, la Dumnezeu și la familie.
Exact, la ceilalți din jur, și Dumnezeu este Cel care are soluții. Răbdare. Pe care ni le oferă cu generozitate, numai să dorim să le primim. În momentul în care nu dorim lucrul acesta, nici Dumnezeu nu are ce să ne facă.
Cu forța nu face nimic.
Nu face nimic.
Domnul Iisus spunea: răbdare, înfrânare, împăcare. Da, soții...
Cumpătare,
da. Soții trebuie să folosească aceste metode. Dacă ele vor ca familia,
da, ele
să...
Ele sunt, știți cum e, ca și în bucătărie. În bucătărie noi avem foarte multe alimente care le folosim, nu? Unele sunt de o cantitate mai mare, altele sunt cantități mici.
Vanilia, de exemplu, pui foarte puțin.
Eu mă gândesc, uite, pătrunjelul, leuștean, mărarul, cimbru.
Asta poate să fie mai multe.
Deci condimentele acestea nu faci, nu pui ca și cum pui cartoful sau pui...
Corect.
Deci ele sunt niște măsuri. Gospodina știe cât să pună din fiecare. Cred că aici noi trebuie să învățăm o rețetă divină a modului în care să gospodărim sufletul nostru. Noi realizăm în viața noastră spirituală tot felul de bucate gustoase pe care ni le prezintă Dumnezeu, nu? El ne invită la o masă, spune: uite, o masă bogată, de ce vă cheltuiți argintul și aurul pe lucruri firești, trecătoare, care n-au nicio valoare? Cumpărați ceea ce este de valoare. E, ce este de valoare? Păi, uite, de valoare, spune martorul credincios, aurul curățit prin foc. E greu, nu? Credința jertfitoare nu este simplu. Să iau haina lui Hristos, nu? Haină ca să-mi acopăr. Ușor de zis, dar greu de făcut, pentru că eu trebuie să devin un rob al lui Hristos. Să iau alifie pentru ochi, ochii și să văd prezența Duhului Sfânt, care mă face capabil să cunosc adevărul, dar acel adevăr care descoperă păcatul din viața mea. Și atunci eu devin o persoană vulnerabilă înaintea lui Dumnezeu și vin și îi spun: Doamne, uite, am o problemă cu nervii, eu am o problemă cu stăpânirea de sine. Cum altul spune că are o problemă cu fumatul sau cu alcoolul, altul cu jocul de noroc. Sunt lucruri simple, toate sunt complicate. Unele dintre ele sunt adicții. Cunosc persoane care au făcut o cultură din a fi nemulțumit, ranchiunos și răzbunător. Tot timpul el e nemulțumit. Glasul acelei persoane nu este decât să condamne. Deci, în mod evident, unele persoane chiar în biserică, cu scuze de rigoare. Atunci omul acesta are o mare problemă. El trebuie să schimbe stilul de gândire și de viață.
În primul rând trebuie să-și dea seama.
Sigur că da.
Ce dramă trăiește.
Dă-ți seama că alimentația ta spirituală este una defectă. Nu schimbăm doar bucatele care le băgăm în guriță. Cum a spus Domnul, nu ce bagi în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură spurcă pe om. Și unde sunt acele răutăți? Chiar în inima noastră. Dacă îi dau Domnului Hristos inima mea, ca El să o schimbe prin acel eveniment minunat care se numește nașterea din nou, atunci se va schimba și limbuța mea, și gestica, și privirea.
Mintea, se resetează mintea.
Totul se resetează. Și vom fi oameni mai zâmbitori, mai calmi, liniștiți și binevoitori. Mi se pare că bunăvoința este o mare
și este încurajată de
împlinire
Dumnezeu,
a planului Dumnezeu în viața noastră.
Vorbeați despre vulnerabilitate, dar Dumnezeu are nevoie de vulnerabilitățile noastre. El nu are nevoie de niște oameni perfecți care n-au nevoie.
Corect.
Nu vin la El.
Și culmea e că doar atunci ne poate ajuta.
Pentru că ne dăm seama cum suntem.
Pentru că dacă nu suntem vulnerabili, înseamnă că noi îndeplinim condițiile de plin ale fariseului. Uite, Doamne, ce bun sunt eu.
Față de...
Iar Domnul a spus, față de El n-am ce să-i fac, pentru că El nu e bolnav. Eu trebuie să mă prezint ca un bolnav, să vin la marele medic și el mă va vindeca. Și atunci el mă va învăța clar, și acum poate că intrăm în discuția noastră, care mi se pare foarte importantă, mă va învăța să fac o selecție cuvenită din plin spiritual a acestui emoții puternice, care este mânia. Că tot am amintit, există și o fațetă pozitivă.
Da.
Da, Biblia ne spune că există și o fațetă pozitivă. Dar acea mânie se poate traduce cu un sinonim care se numește indignare. Deci, eu așa aș numi, ca să facem o diferență. Indignarea care se manifestă ca o supărare, o stare de disconfort lăuntrică, atunci când vezi, și atât ce spune Ellen White.
Când? Da.
Când Ellen White este extraordinară. Este adevărat că și în viața urmașilor lui Hristos există situații care justifică o anumită atitudine de indignare. Când văd că Dumnezeu este dezonorat și că lucrarea lui este făcută de rușine, când văd că cei nevinovați sunt nedreptățiți, în sufletul lor se trezește o indignare sfântă. O asemenea mânie generată de sensibilitatea față de valorile morale nu este păcat. E ca o definiție, mă încălzește și este foarte importantă. Dar atunci cum rezolv problema, cum să mă manifest? Și avem exemplul Domnului Hristos, de aia Biblie minunată. Cum a făcut Domnul? S-a mâniat? Da, s-a mâniat. Când a fost în templu și a văzut ce se întâmplă acolo, indignarea lui a fost majoră. Pentru că oamenii aceia își băteau joc de planul lui Dumnezeu și de locul de închinare. Dar ce este foarte important este că spune tot doamna Ellen White, el s-a manifestat în indignarea sa, dar Domnul a denunțat păcatul în mod deschis și tăios, dar nu a rostit niciun cuvânt jignitor și răutăcios.
Dar ar răsturnat tarabele?
Tarabele...
Da, negustorilor.
Eu aici am...
Aveți niște rețineri,
da,
dar rețineri, filmele...
Da. Deci eu cred că acele tarabe s-au dărâmat datorită plecării foarte... rapide a celora care s-au simțit judecați de privirea pătrunzătoare a Mântuitorului, care parcă le citea sufletele. Și atunci, în învărmășeala aceea, acolo cu animale, cu de toate, normal, în graba lor, probabil că Iisus a arătat către mesele lor. Nu mi-l imaginez deloc pe Iisus ca o persoană care să lovească cu biciu și... Nu. El a prezentat problema în mod clar, fără cuvinte tăioase sau rătăcioase. El simțea o mânie sfântă împotriva prințului întunericului, dar nu manifesta o stare de spirit iritată. Deci, acum putem să-l prezentăm într-un film pe Iisus cum învârtea biciul și aceștia se fereau. Nu. Noi nu vom putea realiza niciodată într-un film ceea ce a făcut Iisus acolo.
Și s-au turnat multe filme. E bine să ne întoarcem la Biblie, să vedem
de ce?
Exact.
Pentru că în natura noastră omenească nu vom putea realiza niciodată neprihănirea Domnului Hristos. O vom vedea pe deplin când vom fi în ceruri. Sau o putem trăi noi cu ajutorul Duhului Sfânt, dar numai prin supunere deplină față de caracterul și de voința lui Dumnezeu.
Dar ceea ce vedem într-un film este foarte aproape de ceea ce simțim noi și de asta luăm
ca... Păi da, e o traducere a ceea ce citim în Biblie și interpretăm prin propria noastră imaginație, pentru că atâta putem noi. Ăsta e limbajul nostru mental. Și aici intrăm noi într-o problemă foarte complicată. Păi limbajul nostru mental, de fapt, el ar vrea să stabilească regulile
criteriile.
Și noi. Normele, criteriile, ceea ce nu e corect. Dumnezeu spune, nu, ce faceți voi este foarte jos, pentru că voi gândiți în natura voastră omenească și păcătoasă. Nivelul e cel care îl pun eu și de aceea trebuie să ne raportăm la Dumnezeu
să tindem spre.
Și
aici fac o mărturisire, dacă la început, imediat după Revoluție, am fost foarte impresionată de toate filmele care erau la foarte scurtă vreme, cred că în 2 ani, nu am refuzat să mă mai uit la un film
cu subiect religios.
Cu subiect, cu imagine, cu... nu toate cu subiect biblic. Sunt și bune, dar am refuzat ceea ce mi se părea mie foarte aproape de modul în care eu gândesc. Și ele au fost artiști extraordinari, scenografi, regizori extraordinari, care au intrat până în sufletul emoțiilor omenești și au scos de acolo absolut tot ca să te tulbure. Dar mi-am dat seama că nu asta trebuie să înțeleg eu și nu, să nu-mi rămână mintea la ceea ce văd pe ecran. Nu, altceva. În Biblie voi găsi emoția pură, curată, voi găsi adevărul a ceea ce vrea Dumnezeu să-mi spună.
Și vezi, aici este minunea pe care Dumnezeu ne-o prezintă în Sfânta Scriptură și ea se practică sau se evidențiază în viața noastră. Acea lifie pentru ochi pe care Domnul dorește să ne-o dea Duhul Sfânt este capabil să ne creeze o imaginație divină, duhovnicească, care ea practic e ca un film în mintea noastră, dar este un film care nu se poate realiza niciodată din punct de vedere concret, să fie ecranizat, decât pentru că sunt lucruri spirituale care nu pot să fie materializate. De aceea porunca a doua spune că niciodată noi nu ne putem face un chip lui Dumnezeu. De ce? Pentru că acea imagine a lui Dumnezeu făcută de mână omenească ar limita realitatea lui Dumnezeu, pe care eu trebuie să o interpretez de fiecare dată printr-un nou studiu al Bibliei. Surprinzător! Într-un fel mi-l vedeam pe Dumnezeu la 20 de ani, altfel îl văd acum, cu aceeași Biblie în mână. De ce? Că Biblia are capacitatea să-mi creeze diferite imagini ale lui Dumnezeu.
În funcție și de acumulări,
de experiență și de context, de capacitate. Și atunci, în momentul când o persoană este mânioasă și Dumnezeu îl mustră sau cineva de lângă el atrage atenția, el către cine se adresează dacă el are o experiență spirituală? El nu prezintă în fața sa un pastor sau un profesor sau faptul că a citit un roman, nu. El îi se prezintă în față prin Duhul lui Dumnezeu imaginea lui Iisus Hristos. Eu față de el mă raportez. Cum s-a mâniat Domnul? S-a indignat? Da. Dar el nu și-a schimbat caracterul. El a spus adevărul, dar a spus cu modestie, cu milă, cu îndurare. Când mustra, ci că plângea. Ar vrea și eu să fiu ca el. Și dacă mă rog și spun, Doamne, uite, eu sunt obosit datorită păcatelor mele, conform ceea ce spune Domnul, veniți la mine toți cei obosiți, cei îndurerați, împovărați. Și am să vă dau odihnă, adică rezolvare.
Odihna sufletelor
Dar
voastre.
Dar unde este punctul cheie al acestei schimbări? Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Prietenii mei, doamnelor, nu putea Iisus dintr-o mișcare de degete să le arate ălora cine este El? Putea oricând. El avea putere universală, el era Dumnezeu. Rezolvat. El putea în pustie să facă din pietre pâini, el putea să coboare de pe cruci și să le arate lor, acelora cine este el în realitate. N-a făcut, pentru că el a trăit, avea subiecte suficiente sau motive de mânie?
Avea.
Da. N-a făcut-o, pentru că a avut o stăpânire de sine și aici cred că este o mare problemă a noastră, stăpânirea de sine. Chiar dacă sunt jignit, chiar dacă mi s-a spus, și noi vorbim acum la o emisiune pentru cei de vârsta a treia, când sunt cu foarte multe probleme, și bătrânețea, și boala, și lipsa banilor, neputința, a medicamentelor, da, neputința, și toate parcă tind așa să-l facă pe om să fie descurajat, necăjit și la un moment dat să izbucnească, pentru că nimeni n-are grijă de el. Dacă însă omul este cumpătat și l-are pe Dumnezeu în viața lui, aici este secretul. Pentru că blândețea și smerenia lui Hristos este secretul biruinței mâniei.
Da, și foarte important este, eu când am înțeles treaba asta, a fost un fel de wow, Evrica! În momentul în care am înțeles că Dumnezeu nu a folosit absolut nimic din tot ce ar fi putut face, tocmai pentru ca să-mi dea mie siguranța că pot și eu, pot ajunge, voi putea ajunge să mă stăpânesc, să privesc cu milă, să, fără să apelez la divinitate așa cum ar fi apelat el, arătând că este Dumnezeu.
Adică să apeleze la puterea lui Dumnezeu.
La puterea lui Dumnezeu. Foarte ușor ar fi putut să o facă, dar ar fi luat orice șansă omenirii să poată ajunge la cuvintele pe care le rostea și la țelul pe care ni-l punea în față.
Și vedeți, aici Iisus realizează adevărata sau ne prezintă nouă substanța, esența împărăției sale. Noi ne vom duce acolo și noi vorbim despre străzi de aur, case frumoase și că nu va mai fi moarte și durere. Da, dar acolo va fi neprihănire, acolo va fi prezența lui Dumnezeu, acolo va fi dreptatea aceea pe care Domnul a creat-o de la început. Acea lumină sfântă înseamnă că noi vom trăi într-o stare spirituală cu totul deosebită. Hai să tindem către acea stare spirituală, nu străzile de aur. Vedeți, materialitatea este prinsă în noi. Normal că străzile de aur nu au importanță. Vom trăi acolo după un milion de ani, vor fi banalitate, ce va fi? Însă totdeauna vom fi cuceriți de caracterul lui Dumnezeu și de prezența lui Iisus. Această prezență a lui Iisus, eu cred că ar trebui să ne cucerească pe noi și astăzi.
De pe acum.
De pe acum. Pot eu să mai fiu un om mânios, un om ranchiunos, un om nemulțumit, cu jigniri, cuvinte, aiurea?
Voi când... putea fi mânios acolo?
Voi putea, dar nu, Iisus e lângă mine. Dacă eu trăiesc împreună cu Iisus la dreapta mea și El e prietenul meu, mântuitorul meu, Domnul meu, mai pot să mă comport ca oricine? Iată ce spune Apostolul Pavel. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Auziți, orice mânie să piară și strigare, clevetire. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos.
Și ce să facem? Cum să facem mai departe? Cum să împlinim toate astea? Pentru că este foarte greu ca orice mânie, orice iuțeală. Vedem și la un studiu biblic, dacă celui care conduce îi se pare că nu i s-a răspuns sau nu, imediat poate schimbă tonul, sau altul care consideră că doar el are dreptate, imediat devine mânios, că nu este lăsat să vorbească, numai el. Sau există mânia, există iuțeala, există peste tot.
Pentru că există egoism și dorim ca ceea ce gândim noi, ceea ce...
Să fie lege pentru altul.
Lege pentru altul. Toleranța este ceva care ar trebui să existe între noi, în sufletul nostru, pentru cel de lângă mine, și atunci nu o să mă mai supăr, nu o să mă mai mâni foarte repede, pentru că înțeleg că și el este supus greșelii ca și mine.
Înțeleg, foarte important.
Înțeleg. Și atunci când gândesc asupra condiției mele de om păcătos, de om vulnerabil, toți suntem vulnerabili, chiar dacă recunoaștem sau nu, toți suntem păcătoși,
dacă
mai
arătăm
că unii,
sau nu.
Unii credem că nu suntem, nu recunoaștem lucrul acesta, alții recunoaștem. Deci în momentul în care recunosc că sunt păcătoși, că sunt supus greșelilor, atât eu cât și cel de lângă mine, atunci nu mă mai supăr pe cel de lângă mine că e de fapt la fel ca mine, ci căutăm împreună o soluție. Sunt în... caut o soluție împreună cu el să-i rezolv problema, nu să mă supăr pe el pentru că are problema nerezolvată sau că cumva m-a deranjat.
Deci și problema lui contează, nu numai problema mea.
Sigur că da.
Și starea lui contează, nu numai starea mea.
Exact.
Și binele lui contează.
De foarte multe ori, atunci când îl vedem pe celălalt că e mânios sau trebuie să ne gândim oare de ce sunt, de ce a ajuns în situația asta? Ce condiții? Ia să îmbunătățesc cumva, să fac ceva.
Poate e flământ, poate n-a dormit, poate...
Vine de la slujbă foarte obosit sau a avut un necaz acolo, e foarte stresat într-o problemă. Partenerul, tovarășul, cel cu care ia contact, dacă înțelege lucrul ăsta și vine întâmpinare cu, de exemplu, cu blândețe, zice, un răspuns blând
potolește
mânia. Se rezolvă problema.
O,
sau
frumos,
o mânie deja, ceva exprimat, s-a întâmplat ceva. Biblia spune, mâniați-vă,
dar nu păcătuiți.
Nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră.
Să se rezolve orice soluție.
Soț și soție, părinți și copii, s-a întâmplat ceva, nu s-a terminat lumea, nu s-a sfârșit.
Hai,
acolo.
Să stăm toți, să ne adunăm, să stăm
ne adunăm,
de vorbă.
Să ne, așa, ne împăcăm și ne
cerem
culcăm
iertare.
Exact. Și ne culcăm liniștiți și mâine va fi o zi neîntinată de...
Nepoluată de supărările de ieri.
Da. De supărările de ieri, da.
Ce frumos! Ce frumos ar fi ca să ne rezolvăm problemele în cămin, să învățăm toate aceste lucruri în cămin și atunci societatea ar fi formată din familii cu probleme rezolvate și ea ar fi mai bună. Nu vom duce mâniile și supărările
la
noastre
serviciu,
în afară,
da.
Sau să le aducem de acolo. Deci, e normal să ne mâniem și împotriva cui?
Deci, lecția de astăzi este una foarte clară. Mânia face parte din natura noastră umană. Nu avem cum să o eliminăm din context, însă o putem trata. Este o problemă de criză care trebuie să fie luată în serios și cu ajutorul lui Dumnezeu, prin comunicare și prin faptul că recunosc că sunt o persoană vulnerabilă, pot să găsesc soluții. Cum răspundem la mânie sau la provocări? Cu calmitate, cu înțelepciune și, în primul rând, cu rugăciune la Dumnezeu.
Asta e. Rugăciunea ne poate ajuta pe noi să ne rezolvăm noi problemele și apoi vom ști să le rezolvăm și în relație cu ceilalți. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost în prezența atâtor ascultători și sunt mulți care, chiar dacă nu sună, ascultă și gândesc și vor să reacționeze, poate prin mesaje. Vă mulțumesc tare mult.
Și noi vă mulțumim.
Continuăm discuția, da?
Da.
O continuăm, găsim un alt subiect care ne macină, pentru că emoțiile omenești sunt multe și trebuie să le conștientizăm. Vă mulțumesc încă o dată. Îi mulțumesc și lui Laurențiu Bugan pentru că ne-a asistat din regia de emisie și a făcut tot posibilul ca sunetul să ajungă clar în casele dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!